Përkujtojmë 350-orin e lindjes së papës me origjinë shqiptare Klementit 19.
Në 359-vjetorin e ditëlindjes e kujtojmë Klementin e 11 me një lutje të shkruar prej tij. O Zoti im, besoj në ty, ma përforco besimin, shpresoj në ty, ma jep shpresën, të dua ty, ma rrit dashurin, penohem para te, ma shto penesën, ta luroj si fillesën e parë, të dyshroj si qëllimin e fundit, të lavdoj si bamirësin tim të përhershëm, të thras në nim si mbrojtësin tim sovran, të lutem, ndrejto me urtin tënde, mëngjyko me drejtsin tënde, më ushlo me mshiren tënde, më mbro me fuqin tënde. Ty t'i kushtoj o Zoti i mendimet e mia, fjalët e mia, veprat e mia, vuajtjet e mia, që sot e tutje do të mënoj veç për ty, do të flas për ty, do të veproj si të më thuash ti, do të vuaj për ty, dua atë që do ti, si që do ti, sepse e do ti. Të lutem o Zot ma jep urtin, ma kalit vullnetin, ma pastro trupin, ma shenjtro shpirtin. Nimo, Zot, penohem për mëkatet, të fitoj mitunimet, praktikoj virtytet, ma mush zemrën me dashurin e mirësin të ande, me mërin për hipokrizin, me zelin për të afërmin, me neverin për vesin. Nimo ta mund kopracin me lmosh, zemrimin me mbëlsi, për tacin me vetë muhim. Nimo t'jemi pjekur në këshila, i qëndrushëm në rreziqe, durimtar në prova, i thjesht në sukses. Bëj o Zot jemi përkushtuar në lutje, i përmbajtur në të ngren, i zellshëm në punë, i qëndrushëm në vendime. Më mëso ta kem zemrën të pastërt, veshjen të thjesht, biseden bindse, sjelljen të rregullt. Nimo ta sunoj natyren, tjetoj si pas urdhrimeve të tua, ta meritoj shelbimin. Bëj o Zot jem gati për të vdekur, ti druhem gjykimit tënd, të shpëtoj nga ferri, të fitoj parajsen, në për Jezu Krishtin, Zotin ton. Amen.